На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яна ўзнікла ў межах гуказапісвальнай кампаніі Белтон Медіа, якая выдае беларускія аўдыёкнігі. Кіраўнік кампаніі Алесь Калоша сёння госцем нашай менскай студыі, дзе з ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытання па збыце нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але роўна ёсць пытанні па прадстаўленню нашай прадукцыі шырокаму колу нашых чытачоў. І калі мы зачапілі гэту праблему, калі мы пачалі яе абмяркоўваць, мы зразумелі, што патрэбная некая пляцоўка гандлёвая, якую б мы выкарыстоўвалі як краму для продажу нашых аўдыёкніг. А калі мы пачалі думаць пра аўдыёкнігі, то мы зразумелі, што такая праблема існуе не толькі з нашымі аўдыёкнігамі беларускімі, але ўвогуле з кнігамі на беларускай мове, таму што яны як бы распылены па розных кнігарнях, многія людзі не ведаюць, дзе што знаходзіцца. І тады ўжо з'явілася менавіта ідэя стварыць віртуальны гандлёвы цэнтр па продажу найперш беларускіх кніг, аўдыё і відэадыскаў.
Вы кажаце, што гэта першая ў Беларусі інтэрнэт-крама па продажу беларускамоўных кніг. Але ж у інтэрнэце сустракаюцца і іншыя адрэсы, па якіх можна замовіць беларускую кнігу.
Наша інтэрнэт-крама Прастора BY гэта першая афіцыйная, легальная, скажам так, інтэрнэт-крама з зарэгістраваным даменам, адмыслова атрыманай ліцэнзіяй. Мы змяшчаем на сайце наш адрас, наш УНН, уліковы нумар налогаплацельшчыка, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблемаў з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных выдавецтваў. А што тычыцца аўтараў, то, канешна, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны, безумоўна, будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага колу чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. 1000 асобнікаў лічыцца добрым накладам. А што вы робіце ці што плануеце рабіць для таго, каб прывабіць таго, хто ніколі не чуў нават пра самага папулярнага, скажам, паэта Уладзіміра Некляева, які недавно выпусціў цудоўную кніжку прозы «Цэнтр Европы», ці пра іншых аўтараў, не кажучы ўжо пра маладых?
Піарыць аўтара мы можам толькі робячы прывабнай нашу прастору, прывабнай нашу краму, каб туды заходзілі. Мы хочам, каб менавіта на нашым сайце рэкламаваліся аўтары, новыя выданні, каб той чалавек, человек, який може випадково зайшов на наш сайт, і він все ж таки, коли познайомився з творчістю, з автором, ніякою потім вийшов з нашого сайту.
Розкажіть, коли ласка, які перші поспіхи вашої праці?
Перші поспіхи вже є, ми вельми раді першим нашим покупникам. Ми не так шмат працюємо, ми відкрилися тільки 19 жнівня, а вже є перші замови. Не так шмат, але перші замови обнадіюють, скажімо так. Географія наших покупників, я можу назвати, що це Гродно, це Мінськ, а це Берестя.
А у який спосіб ви відправляєте книжки вашим покупникам?
Товари досилаються поштою по Білорусі. Коли це Мінськ, то просто можна підійти на наш офіс і замовити по інтернеті і купити у нас. Ми будемо, звісно, ладити сітку кур'єрів, але покуль ось основний спосіб доставки – це пошта і зустріча у нас.
Ці відчули вже перешкоди на шляху вашої праці?
Перешкоди все ж таки організаційні більше, тому що це справа нова для нас, і я от хочу звернутися до наших слухачів і до навідувальників сайту нашої крами. Копіни нам телефонували, копіни досилали нам зауваги, пожадання, навіть критику, але критику таку конструктивну, ми вельми будемо до цього прислуховуватися і вельми будемо вдячні всім. Ми готові до співпраці з усіми видавцями, з усіми видавецтвами, які хочуть реалізовувати свою продукцію. І ще вельми хотіли співпрацьовувати з рекламодавцями. Ми відкриті до співпраці, запрошаємо. І, звісно, ми запрошаємо ласкаво покупників у нашу краму. Поширяємо білоруську простору разом.
Першую білоруською інтернет-книгарню «Простора BY» розказував її засновальник Олесь Калоша. Протягуємо передачу «Дом літератора», далі «П'ятикніжжя свободи» – наш щотидньовий книжний рейтинг. П'ять найліпших білоруських літературних казок визначає поет і молодий батька двоїх дітей Анатоль Іващенко.
На першому місці у нашому рейтингу Ян Баршевський і його «Нешляхтіт Завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях». «Шляхтіт Завальня» – перша і найліпша жахалка з усього написаного тутака у заявленому жанрі. При цьому культ «Шляхтіта Завальні» почався відносно недавно. Повний переклад зборника з напівпольського з'явився тільки у 90-му році. Ян Баршевський – батько білоруського магічного реалізму. Батько не переузидені своїми нешматлікими дітьми у захопляльності і герметичності створеного їм паралельного мастацького сусвіту. До речі, на сон читати не рекомендується. На другому місці Якуб Колос і казки життя. Те, що починалося як читанка для діток білорусів, сталося пізніше, у часи, коли цих діток почали закатувати у асфальт, творчим вистім у світ алегоріїв та архетипів, за якими виразно прочитувалися і болючий відгук на події, і спроба абстрагованого узвишення над їми. Не можу стриматися цитати. Весною і улетку час часто-часто прилятав вітер до дерева, аби мав його і своїми поцілунками осушав розку з зеленого листя його. «Як я люблю тебе, моє ти мило і пригоже», – говорив вітер. «Ти слухай тільки мене і більш нікого. Покладіся на мою свідомість, на силу мою, на моє моцне кохання. Може, холодно тобі? Я проганю хмари, очищу небо і скажу сонцю, каб грело тебе. Люблю я діток твоїх, бо твої дітки – мої дітки». І вітер приникав до його ще тісніє і обимав його моцно-моцно. Древо все дрижело, не то з радості, не то от тривоги, і осипало своє насіння. Вітер підхоплював його і нес далеко-далеко. За довгі часи він много занес у світ гетого насіння. З насіння того вирос цілий лес, де і спочивав, коли було горяче, гетий хитрий і злий вітер. Як тільки він вивіхровувався у світ, починав балбатати ручайок, текучи каля самого маленького кореня древа. Конец цитати. Крумкач, назираючи нежартовний любовний трохкутник, що склався між вітром, ручайом і древом, мудро мовчить до самої розв'язки. Після того ж, як одиноке древо з одноіменної казки, згубивши своїх прихильників, запитується сакраментальне, що робить, він дає древу простий і геніальний відказ пораду – пустіть глибій коренню у землю. На третьому місці оповість Володимира Короткевича «Ладдя розпачі». «Ладдя розпачі» – поема у прозі. Гэта заклік до діяння, прочитавши, які тяжко заставаться пасівним. Можна тільки уявити, як гэтая приповість могла знести вежу у конці 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон.
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвёртым месцы нашага хіт-параду Пятро Васюченка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшанняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васюченка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю, нядзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажаў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, чтоб не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трацы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «Чэліс», «Похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «Майткі», «Дыстанік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерона Бакача «Залатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
«Пяцікніжжа свабоды», пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначыў Анатоль Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідалі на Гарадзеншчыне. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце Святла», над яким апошнія гады працював Павел Северинец, конфіскувала міліція. Новий керівник правовладного союзу поляків у Білорусі, 57-годовий городянський предпримальник Станіслав Сямашка, своєю головною задачею назвав «Одновлення структур і страченого авторитету об'єднання».
Сьогодні на Білсаті. Ад 21-25 у циклі «Історія під знаком погоні» розповід про перші держави на території Білорусі. А пазней ад 21:30 рэтра-меладрама «Ангельскі тракт». Фільм пра даспяванне двух падлеткаў у іспанскай Малазе напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
При мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Калі хочаце мець у айчыне свабоду, гэтак называецца кніга выбраных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з гародні Дэменску ў горад Скідаль на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбіляром.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары – яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінаваты. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Язэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая, і папрасіў яго пра складчыну. Ён кажа, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху, патроху яна вылецела менш, чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем.
У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму даверлівасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла?
Беларусы, калі вот цяпер толькі толькі пры Лукашэнку з іх складаецца нацыя, пасля таго, як паўстала дзяржава, з бегам абставінаў, ніхто з вясковых людзей яе не хацеў. Дзетачкі, мне ўсё роўна. І толькі цяпер складаецца нацыя не нацыянальная, а сацыяльная, савецкая. Беларусы былі апошнія гадоў 400 вясковым этнасам, бо наша эліта разышлась. 8 з 10 пайшлі ў палякі, 2 з 10 пайшлі ў рускі. І так было апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу ад крэўскіх уніяў і усялякіх пертрактацыяў і войнаў з Москвой. Ну не склалася нацыя, склаўся этнас. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19-го стагоддзя беларусы былі ў Москве польская інтрыга, у Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый. Пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевіч раней за Алеся Чобат. Коль усе імперыі не паўпадаюць, беларусаў не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз, іх бы проста не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць, і таму жывуць так, як умеюць.
Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як, на тваю думку, хто напісаў самыя аб'ектыўныя кнігі па гісторыі Беларусі?
Непраўдзівых гісторыкаў не бывае. Непраўдзівыя гісторыкі – гэта палітык. Любы гісторык праўдзіў. Пра Беларусь напісана мноства добрых кнігаў. Добрыя кнігі пра беларусаў пісалі хто заўгод. Ад прафесара Міхала Каяловіча, каторага мы маем за цемрашала, бо ён, відыш лі, западнарусізм прыдумаў. Хаця ён го прыдумаў не ён, і без Каяловіча не было б перапісаў Расійскай імперыі. Не было б каму вучыць семінарыстаў, каторыя цягаліся да яго ў Пецербург і гэтак далей. І да палякаў. Ад Кольберга і Федароўскага да братоў Мацкевіча і да цяперашніх палякаў. Апошняя бліскучая кніга Крэсы Яцак Кальбушеўскі, это Вроцлаў. Адкуль узяўся Вроцлаў? Ад нас. Наша польская шляхта пераехала па 45-м годзе і зрабіла і Шчэціны Вроцлаў, і украінска-польская шляхта. І там цяпер і Украіна, і Беларусь.
Данута, мы беларусы, наша месца ў музеі. Звяртаешся ты да паэт Дануты Бічэль, з якой не адзін год адпрацаваў у гарадзенскім музеі Максіма Багдановіча. А чаго ў беларускім музеі ні ў якім разе быць не павінна?
Дануты Бічэль і Алеся Чобаты, за што нас адтулі выгналі? Беларускі музей мае быць савецкім, як вёска. Просты, як абуха ў сякер. От паглядзіце перашнія кніжкі, я выйшаў з этой аперацыі на апошні вока. І зайшоў слепы, я не заходзіў у кнігарні. Зайшоў, паглядзеў школьны аддзел. Версіі, здаецца, 4-й класы, там увогуле, там ідзе так, Грунвальд, потым вызваленне Беларусі ад 44-го года, это працяг Грунвальда, і следам Александра Лукашэнка. Там усё павыкідалі. Там ужо з Савецкага Саюза нема. А тут усё адраджэнцы ваююць з камуністамі. А былі тут камуністы? Такіх не было. Быў пры камунізме коштам усяго Савецкага Саюза сацыяльны аванс усіх 10 мільёнаў чалавек за адно-два пакаленні. Для таго ў нас Мінск толькі цяпер вы лазіць на мегаполіс і перастае быць вясковым. Не будзе мегаполісу, не будзе дзяржавы. Не будзе дзяржавы, не будзе нацыі. Мае быць тое, што мае. Што значыць мала? Другія і таго не маюць. Пераедзьце Урал і паглядзіце цюркскія народы, каторых эпасы, манасы сягаюць 10 тысяч гадоў. Ну і што? І што толку, як там 10 тысяч гадоў нічога не мянялася? От што мы маем, тое маем. Заадно я бы заграбаў усё. Яшчэ раз паўтараю. Оскар Кольбер во-первых, это белорус, бо про белорус писал. Міхал Кайлович, тем более он с кузницы род. Маршал Жуков Георгий, это белорус. И он 6 годов тут командовал. От дивизии до наместника начальника округи. Медведь и той под себе грабе. А одраженцы все выкидают коммунистов, а коммунисты выкидают одраженцев. Потом хата пустая. Болваны.
Олесь, и покольки у нас размова отрымалася историчная, то и опошнее пытание на эту тему. Назови две наибольш значные, на твою думку, подеи белорусской истории. Одну со знаком плюс и другую со знаком минус.
Самый минус он растягнулся в часе. 1385 год Крева и 1413 год Городля над Богом. Уния федеративная, конфедеративная, навод особистая, але уния с королевством польским, великого князства литовского и русского. Чему мы забываем слово русское? Чему его мы боимся? А самый плюс он той самыми людьми был сделан. Это Грунвальд 1410 года. Не было бы Грунвальда, тут был бы Фатерлянд. С пункта глядания цивилизации это было бы добро, но нам не было места в той цивилизации.
Дякую, Олесь. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора» еще не гостем рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Чобот. А теперь новые верши у авторским читанні.
Византия. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседев, сад проникают до дна. Полмиллиона суродич, полис, яких полно на гэтым свете. Кожные 10 годов нечакано приходит война. Так сидел бы у кресле под грушей и керовал гэтым краем. Поводле колхозум вету, подавляющей большини. А лишь европейские варвары за Немном и за Дунаем развалили стену. Рушать помники нашей славы и величини. Помнит, сука, чье мясо ела мать и мачеха Византия. Помирать не хоча, старая дура. Або хто калі хотел помирать? Протягнуть бы еще поколенье. Хай гэтые улады, хай тыя. А без нас хоть потоп. А не у нас, то хоть танков стрелять. У скалеченном свете здоровым есть только калека. Тинотоп, альбо охлос, готовый на кожное кыш. Тут межволи сгадаешь молодого пригожего человека с тругалями дубовыми убитого у кедровы крыш. Контрразведка з одних дармоедов, трибухи отрастила полиция. Як усе тут прокралися, бачно, як бабу голую днем, бо уже кожную ночь на тролейбусном дроте его плащаница, повисая, горить, не сгорая, бел-червоно-белым огнем. Молитва до жидов. Пробачьте мне за увесь простый люд белорусский. Той вас просить не будет. Простый люд безгрешный и неомыль. Пробачьте мне стадионы на могилках и майстерни с клубами в синагогах. Пробачьте мне Житомлю и Житкович. За Житомлю и Житкович. Высокое жито одно цвело. Нияких жидов у нас не было. Что кепского, то не мы. Бо ж не мы вас стреляли, били, вывозили. Мы только мародеры по ваших кинутых квартирах и хатах. А теперь наши внуки и правнуки уже кончают пропивать ваши меблю, бронзу и все життё. Бо ваши внуки и правнуки отлетели в заморский выры и покинули нам пустый, страшен рай. Мой доверливый брат, не пиши халую, мне уже выпросить хочешь родиму свою. Мой доверливый брат, не пихайся дарма до высоких дверей, бо людей там нема. Мой доверливый брат, что трымает твой крок? Жонка, дети, заробок, тиары, что змрок? Мой доверливый брат, человек ты тене, коли эта земля уже лежит у труни. Мой доверливый брат, смоки и павуки, перш за все на доверливых ладить, суки. Заповед. А коли помру, поховать меня по воле приятелю, альбо опекунов, те инших людей посполитых, клопоту им жадного не справуют. А захоча прости святар, католицкий, униятский, православный, те инши яки, то нехай приходит. А место по смерти моей позначить каменем прост и написать на им только имя и прозвище, як батьки нарокли, да и годы конца и початку моего, як милостивый пан Бог отпустил. А инших яких клейнотов нет не хочу. Ну нехай будет только герб того краю, який не я выбирал. Понеже не человек выбирая айчину свою. А крыжа не треба мне, проз грахи мои. А хопить змей того крыжа, який рыцар збройный, погоней повсюд назван на тарче своей несе.
Алеся Чобат чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.